Harbiy dengiz kuchlarining Washingtondagi ta'minot shtabida tergov ishlari davom etmoqda. Aaron Alexis ismli shaxs nima sababdan 12 kishini otib o'ldirganini hech kim bilmaydi. O'zi ham politsiya bilan otishmada halok bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, 34 yoshli bu yigit binoga kiraverishda tekshiruv punktidan miltig'ini yashirib o'tgan va ko'p o'tmay har tomonga qarata ota boshlagan. John Weaver ham o'sha yerda edi.
I popped my head up and I saw him pointing his gun.
Boshimni sekin chiqarib qarasam, bir do'stimni nishonga olayotgan ekan. Uni otib tashladi deydi u.
He shot her.
Voqea ketidan qurollarni qattiqroq nazorat qilishga doir muhokamalar yana avj oldi. Qurol egalari bunga qarshi prezident Obama qonunchilarga yana murojaat qilmoqda.
The fact that we do not have a firm enough background.
Qurol xaridorlarini puxta tekshiruvdan o'tkazishga doir qonun qabul qilinmagani bois bu singari ommaviy qirg'inlarni to'xtatish qiyin, deydi Obama. Kongress qoshidagi tadqiqot markazi bergan ma'lumotga ko'ra, oxirgi 30 yilda Qo'shma Shtatlarda jamoat joylarida 78 marta otishma ro'y bergan va ularda qariyb 550 odam o'lgan. Otishmalarda yaqinlaridan, jigarbandidan ayrilgan oilalar yaqinda Kongressda xotira marosimiga yig'ildi. O'tgan yili Connecticutdagi boshlang'ich maktabda ro'y bergan fojia qurbonlari ham yodga olindi.
Something is broken with democracy. When 90% of the Americans
demokratiya so'zida ma'no qolmadi, deydi yig'inda so'zga chiqqan senator Chris Murphy. Amerikaliklarning 90% qurol sotib olayotganlarni tekshiraylik deb turganda, Kongressda loyihani ovozdan o'tkaza olmayapmiz, deydi u. Joriy yil boshida cheklovlarni ko'zda tutgan qonun loyihasiga Senatda ko'plab demokratlar va respublikachilar qarshi ovoz bergan edi. Steve Billett, George Washington universitetida siyosatdan dars beradi.
I think we're numb, quite frankly. When it comes to many of the
ochig'ini aytganda, bu masalada dong qotib qolganmiz. Qurol sotiladigan jamiyatda bunday fojialar vaqti-vaqti bilan bo'lib turadi, na iloj degan odamlar ko'p hozir. Bor gap shu, deydi siyosatshunos. AQSh milliy qurol uyushmasi singari lobbichi tashkilotlar Washingtondagi otishma yuzasidan bayonot berganicha yo'q. Ammo qurol egalari huquqi cheklanishiga qarshi bu guruh qattiq kurashib keladi. Qurol uyushmasi har jihatdan baquvvat. Masalan, Kolorado shtatida uning quvvatlovida ikki mahalliy qonunchi lavozimdan chetlatildi. Ular mavjud qonun qoidalarini biroz o'zgartirishga chaqirgan edi, xolos.
This cannot become the new normal.
Xullas, qurollar ustidan nazoratni kuchaytirish tarafdorlari ko'p, ammo bu yili ham Kongressda biror qonun qabul qilinmaydigan ko'rinadi. Shohruh Hamro, Washington.